1848 рік увійшов в історію як рік революцій, які прокотились майже по цілій Європі. У Франції, в Німеччині, Італії, Австрії. Робітники, міщани, селяни повставали проти королів, в містах виростали барикади, королі зрікали з престолу і тікали, революціонери проголошували республіки і конституції, потім на придушення повстань відправлялись війська, лилась кров. Почалося все у Франції, де народ протестував проти політики уряду. Потім естафету підхопили німці, які з одного боку виступали за права селян, а з іншого прагнули з розділених кордонами і амбіціями монархів створити загальну німецьку національну державу. Німецький приклад, зокрема боротьба за права селян, заразив Австрію. Тут навесні 1848 року народ в столиці почав протестувати проти консервативної політики уряду канцлера Меттерніха, яка призвела до економічної кризи. Також мова йшла про конституцію, громадянські свободи і тому подібні ліберально-демократичні реформи. Врешті-решт імператор Фердінанд вирішив поступитись. 13 березня він відправив у відставку канцлера і уряд, комітети почали розробляти реформи, були скликані конституційні збори, щоб розробляти проєкт майбутньої конституції. Щоб привернути на свій бік селянство, цісар проголосив селянську реформу і скасування панщини. А в червні відбулись вибори до нового парламенту. Від Галичини було обрано 96 депутатів, з них 25 українців. Більшість з них були селянами, інколи навіть неписьменними, тож з ними трапилось кілька кумедних анекдотів. Переповідали, що посол з Тисьминиці Василь Петришин прав свої онучі у Віденському фонтані і ходив на засідання парламенту в апостолах, а потім ще й звернувся до імператора з вимогою, аби той відкупив йому волів, яким у нього вкрали, доки він засідав у парламенті. Але у більшості своїй українці активніше працювали в парламенті. Селянин Петро Гой із Заліщик. Попри протести австрійців і поляків виступав українською мовою. Попри протести австрійців і поляків виступав українською мовою. З села Ляхівці. А найбільш відомим став Іван Капущак з села Ляхівці. Це був багатодітний батько. Сумлінний парафіянин, багатодітний батько, заможний господар. Коли в парламенті оговорювалися питання, яке відшкодування мають отримати поміщики за скасування кріпацтва, делегати з шляхти почали казати, що вони роблять ласку селянам, відпускаючи їх на волю, тому добре було б отримати гідне відшкодування і ще й подяку від селян. Тоді Капущак виступив з палкою промовою, яка одразу стала відомою на цілу Європу. Він казав: «Високі сейме! Хочу говорити про відшкодування в Галичині. Вічна справедливість вимагає, аби кожен, хто віддає щось проти своєї волі, дістав за це відшкодування. Але воно так само вимагає, аби кожен, хто користується чимось безправно, дав відшкодування за ту безправну користь. В якому положенні тримали нас, наші дідичі в Галичині, себе довидно ось чого. Дідичі мали по закону жадати від нас панщини, безперечно. Але чи досить їм було того? Ні, і ще раз ні. Коли замість 100 днів робили 300, коли ми мусили робити 3, 4 або й всі дні в тижні, а дідич числив нам то все тільки за один день, то прошу вас, мої панове, хто має платити відшкодування? Хлоп чи дідич? Ба, говорять, дідич обходився із хлопом ласкаво. Це правда. Але то була така ласка, що хлопа замикали в кайдани і запирали в стайні, аби на другий тиждень вчасніше приходив на роботу. Далі говорять, шляхтич людяний. І це правда, бо він змученому панчизнякові давав охоти батогами. В кінці говорять, дідичі нам, хлопам, подарували панчину. Але що ж то за дарунок, коли за нього береться потім відшкодування? Та я не бачу того дарунку. Це синам німецького народу, які за наші права віддали в жертву своє життя. Їм ми повинні виказати подягу і добротливому цісареві, що прихилився до справедливої просьби свого народу. Прошу всякого сойму, є нас тут 100 на доказ. Як то нас уважали не за людей, не за підданих, не за хлопів з Галичини, а за панчизняні машини, за невільників. І за кожне таке знущання ми маємо тепер давати відшкодування? Я думаю, ні. Батоги й канчуки, що обвивалися довкола наших голів і нашого струдженого тіла, все нехай вистачає їм. Все нехай буде їхнім відшкодуванням. Промова Капущака наробила в Європі шуму. Її передруковували численні газети, переповідали на різних зібраннях, і хоч умови скасування кріпацтва все ж таки були тяжчими, ніж ми прагнули, проте сам факт, що галицький селянин став європейським символом народу, який виступає за свої права, причому виступає не за рогом з вилами, а з промовою в парламенті, це було щось. Пристрасті навколо реформ, боротьба між революціонерами і контрреволюціонерами не вщухала, і все це дало привід для початку революційних виступів в імперських провінціях – на Балканах, на півночі Італії, в Чехії, Словаччині, Угорщині. Хтось прагнув більше прав, хтось – незалежності від імперії, хтось обмежувався демонстраціями і петиціями, а хтось брав в руки зброю. Не оминули революційні настрої і Галичину. До Львова звістка про відставку Метерніха долетіла за 4 дні і наробила в галицькій столиці шуму. 19 березня в редакції журналу «Вісник паризьких мод» влаштували збір підписів під петицією до імператора. Учасник тих подій, поляк Людвіг Яблоновський, згадував: «Тисячі перлися до підпису, хоч заледве сотий знав чого, але кожен був би радо підписав хоч присуд смерті для себе, аби лишень уперше в житті скористатися із громадянського права». Ще кількома тижнями перед тим такий намір грозив шибеницею. Тепер же перед лицем європейської революції виглядав винятково лагідним. Все було в адресі до цісаря. Вимагання автономії, польської школи, судів, влади, знесення цензури, амністії політичних в'язнів. Як і в інших містах імперії, охоплених революцією, у Львові, в інших галицьких містах і селах було створено Національну гвардію, загони гірських стрільців, і саме вони контролювали ситуацію на місцях. А контролювала усі ці виступи так звана Рада Народова, скликана патріотично налаштованими поляками, які прагнули або відновити самостійну Польщу, або здобути хоч якусь автономію. Коли 19 березня поляки підписували свою першу петицію до цісаря, вони вирішили залучити до цієї акції і місцевих русинів-українців і запросили в редакцію вихованців греко-католицької семінарії і ще кількох інтелігентів. Серед них був адвокат Кирило Вінковський. Семінаристи готові були підписувати вже, але адвокат, вірний професійній звичці, уважно перечитав вимоги поляків до австрійського уряду і зауважив, що в петиції багато пишеться про права поляків, а ось про русинів там ані слова. Поляки у відповідь обізвали Вінковського москалем, і українська делегація залишила приміщення. В польських заходах офіційні представники українців участі вже не брали. А через місяць ми приготували власну петицію до цісаря, в якій висували свої вимоги, головним чином про розширення прав українського духовенства, викладання українською в державних школах, де більше становлять українці і так далі. А 2 травня був сформований аналог Ради Народової – Рада Народна Руська, яка пізніше стала головною Руською Радою. Ця рада складалася з 30 членів – єпископів, священників, семінарських викладачів і трохи світської інтелігенції. Головою ради був обраний львівський єпископ Григорій Яхимович, а пізніше його місце зайняв крилошанин і майбутній холмський єпископ Михайло Куземський. Усі вони належали до тієї самої шляхетної галицької породи пастирів і просвітників. До складу ради також входило близько 50 місцевих рад з менших міст, містечок та сіл. А в якості сірого кардинала, який офіційно не брав участі в діяльності Головної Руської Ради, але благословляв, підтримував і коригував її діяльність, виступив такий кардинал, хоча зовсім не сірий, Михайло Левицький. Створення Головної Руської Ради було необхідно з 2 причин. По-перше, в умовах революційного безладдя, коли в кого рушниця, в того і влада, польські в Галичині або угорські на Прикарпатті чи Закарпатті збройні загони могли заподіяти шкоду русинському населенню, нам також треба було якось самоорганізуватись. Адже, як то кажуть, свобода шляхетного пана закінчується лише там, де починається клинок іншого шляхетного пана. Тож, Головна Руська Рада допомагала українцям на місцях створювати загони Української національної гвардії та гірських стрільців. Цікаво, що з постачанням амуніції і припасів для цих загонів нам добряче допомагали галицькі євреї. А по-друге, коли по цілій Австрії вирували революційні заходи і уряд ішов на поступки, в нас з'явилася нагода відстояти чи збільшити свої права. І від активності населення та їхніх представників багато в чому залежало те, чи можемо, чи зможемо ми це зробити. Отже, треба було ловити момент. Скликати товариства, висувати вимоги, створювати ради і об'єднання. Недарма, коли Головна Руська Рада 15 травня випустила свій перший номер газети «Зоря Галицька», взагалі першої в історії української газети, газета ця починалась такою промовою. Відомо нам, що найясніший цісар австрійський і король наш надали ласкаво всім народам своєї держави і нам, русинам землі Галицької, конституцію. То значить, такою фундаментальною бумагу, котра цілому народові нашому через вибраних мужів уділ в праводавстві своєму дозволяє. Меже тими свободами надане нам тої особливі і великої ваги право, що можемо збиратись на наради, розпізнавати потреби народа і краю нашого. В такому наміренню заказалося ту в столичному місті Львові товариство русинов під назвою «Рада народова руська». Як далі вказується в газеті, створення такої ради потрібно, щоб дбати про потреби народу, і необхідність її легко пояснити, враховуючи те, чим наш народ колись був і чим став. В газеті пишеться: «Ми, русини галицькі, належимо до великого руського народу, котрий одним говорить язиком і 15 мільйонів виносить, з котрого полтреті мільйона землю галицьку замешкує. Той народ був колись самодільний, рівнявся в славі наймужнішим народам Європи, мав свій письменний язик, свої власні устави, своїх власних князів. Одним словом, був в доброму биту, заможним і сильним». Ну і щоб повернути давню велич, нам слід заховати віру і поставити на рівний обрядок наш і права церкви і священиків наших. Розвивати і взносити народність нашу во всіх її частях, вдосконаленням язика нашого, запровадженням його в школах нижчих і вищих, видаванням пісім часових, розширенням добрих і ужиточних книжок в язиці руському, впровадити і на рівні поставити язик наш з іншими в урядах публічних, права наші от всякої напасті і оскробління стале і сильне хоронити. Встаньте, браття, але не до звади і незгоди. Будьмо тим, чим бути можемо і повинні. Будьмо народом. Головна руська рада в цій промові поставила кілька важливих наголосів. По-перше, одразу проголосила про свою лояльність до імператора, чим добре перестрахувалась від можливих репресій. По-друге, в промовах ради галицькі русини чітко визначились як частину великого руського українського народу, який є від Сяну до Дону, який є в Києві і Харкові, до якого належать і Львів, і Перемишль, і Київ, і Харків. І по-третє, головні вимоги цієї ради лежали в культурній площині. Розвиток мови на усіх рівнях суспільного життя, більше простору для видання книг і газет і так далі. Єдина політична вимога, яка була висунута, стосувалась адміністративного устрою краю. Ми хотіли розділити Галіцію на дві частини – західну, польську і східну, українську, а також об'єднати усі етнічні руські землі – східну Галичину, Буковину і Закарпаття – в єдину адміністративну одиницю. Усі вимоги офіційно благословив і підтримав кардинал Левицький, який не афішував свою участь в роботі Головної Руської Ради і висовував голову з-за куліс лише в найбільш відповідальні моменти. Звісно, успіх цієї адміністративно-територіальної реформи залежав виключно від милостей австрійського уряду. А уряд був аж ніяк не зацікавлений в такій реформі. Йому вистачало проблем з чеським, польським, угорським, балканським рухами. Не можна забувати, що під боком була Росія, яка ніколи не відмовлялася від ідеї зібрання земель Київської Русі. Тож об'єднати назви окрему провінцію Австрія побоялась. Що ж, вона була імперією, а імперія ніколи не любить національні рухи серед своїх підданих. Але австріяки австріяками, політика політикою, але для нас, принаймні для нашої інтелігенції, ця весна народів і засідання Головної Руської Ради були нагодою вирішити, хто ми є, в якому напрямку нам рухатись. Для вирішення усіх цих наукових і суспільних питань Рада скликала так званий Собор руських вчених і любителів народної просвіти. Собор відбувся в жовтні 48-го року в будинках греко-католицької семінарії. Говорили на ньому головним чином про мову. Зокрема, головну доповідь про південно-руську мову та її діалекти зачитав Яків Головацький, колишній член Руської трійці. Багато сперечалися щодо шрифту і правопису мови. Консерватори стояли за збереження церковнослов'янської мови і відповідного древнього кириличного шрифту. Новатори стояли за фонетичний правопис, тобто пишемо, як чуємо, так званий гражданський шрифт на зразок того, що запровадив в російській мові Петро І. Як завжди, перемогли новатори, хоча любителі старовини залишили за собою право писати так, як їм більше подобається. А ще на цьому соборі вирішили заснувати історичне, просвітницьке і господарське товариство, займатися охороною історичних пам'яток і розвивати шкільництво, видати популярний посібник з української історії і так далі. Тоді ж ми обрали свої національні символи, поцуплені з доби Галицько-Волинського князівства. За герб собі ми взяли золотого лева на лазурному полі, а прапор свій склали з кольорів цього гербу – синього і жовтого. А враховуючи, що головна Руська Рада трохи менше, ніж повністю складалася з греко-католицького духовенства, а за кулісами її стояв кардинал Левицький, можна з усією впевненістю сказати, що біля витоків нашого державного прапору стояла українська греко-католицька церква. Біля витоків гімну теж, але це вже окрема історія. Позиція головної Руської Ради важлива тим, що це була перша чітка маніфестація галицьких українців щодо того, ким вони є і з ким бачать своє майбутнє. Тобто, ми є окремий народ, одне ціле з тими русинами-українцями, які живуть через кордон в Києві, Полтаві, Харкові. Якщо Центральна та Східна Україна заявила про свої амбіції під час Хмельниччини, заявила не зовсім адекватно і не зовсім вдало, зате на 200 років раніше, то Галичина дещо заборилась, але зробила це більш виважено і не проливаючи невинної крові. Але говорячи про цю нашу маніфестацію, не можна забувати, що ще одним важливим аспектом діяльності українців у 48-му році, ще одним важливим питанням, яке потребувало відповіді, були відносини з поляками. Адже коли два народи борються за свої права в одному місті, вони просто не можуть ігнорувати один одного. Крім того, багатовікова спільна історія не давала нам це питання ігнорувати. Тож, український народ, зокрема українська греко-католицька церква, яка в той час в певній мірі уособлювала народ, постала перед рішенням, яке багато в чому зумовить нашу подальшу історію.